Сахуулсны хараа чанар. Өнөөдөр би та олон сахуулсны тухай учрыг ярьж өгье. Сахуулсан бол үн үүрэд оршиж байдаг. Түүнд өчиг өгөхгүй, тэр хүнээ хөвлөөс гарсан биш. Тэр өхөж чадгүй юм. Альва түмэн оршихагийн өмнө сахуулсан нэгэнд оршиж байва. Сахуулсан бол нар, сар, од жиж ертөнцийн альвагийн үүдэн бүтээгч мөн. Тэр биднээ хүсэж өхөй юм жиж биднээ хөжөө мөндөлж хөжөөд явахын юмэддэг. Сахуулсан жаргалын орон сууж бид түүний олж харахгүй юм. Түүнд бүсхий үгүй, ахтуу үгүй. Гөөд түүнд нэг хөвүүн байдаг. Түүнээ нэрэн дараа Исэс мөн. Сахуулсан унтаж чадахгүй харангуйгийн домдох альвагийн тэр харин олж харна. Уулын агаадах үнгэс усны дундурах жагас хүртэл бүр түүнээ хараанаас гарч чадахгүй юм. Сахуулсан бол түмэн чадалтай юм. Түүнээ хүчин чадал нь альва юм, альва хүнээс давна. Тэр альвагийн ол сонсон могогийн сахуулаг аягаар өнгөрөх дуу, жоргалжин үүрэн байглах дуу, өрхөгийн хогтргойгийн донд нисэх дуу, жич хүмүүсийн хоорондох намуухан зимнэх дуу гэж ол сонсон. Сахуулсан бол сайн байдаг. Түүнд ялгүй, тэр ялаас зэгсдэг. Сахуулсан ёо үндэстэн, бүйи үндэстэн, сүй үндэстэн, жич альва үндэстэнд хайртай. Хятад үндэстэн түүний хормос төнгөр гэдэг. Хүмүүсийн ял хийхи хормос төнгөр жигсдэг. Ял хийвэл өрхөв сийтгэл хүртэн гэд тэр үддэг. Сахуулсан яли жигсэн. Гөө тэр альва бүхний хайрладаг. Тэр хүмүүсийн баяр хөөртэй байлгахыг хүсэж хүмүүс өгснээ дараа сахуулсан тэдний өөрийн буйын хажуудаа нь аваачна. Гүүтэр өчүүхэн ял нэгүүлийн өөрийн гажиртан байхыг өшөөхгүй. Ялтай хүмүүс өрхөвс тэр ялтнай гажирд очихэр хэрэг. Тэр гажирд гонг жавлал ба жавлан амсхаас өөр юмгүй. Сахуулсан ямар ба хүнээ жавлан амс хийж өвсөөрхгүй учраас өөрийн хөвөнө бидний дэмжүүлэхээр ирүүлв. Исосод ялгүй. Тэр дэлхийн мөмбөлчийг сууж арад олонтой хамт байсан. Тэр ер нь муу явдал хийгээгүй. Тэр бол бүрэн бүтэн юм. Тэр бидний тиймийг хайрлж байсан. Тэр биднээ төлөө ял шийтгэлээ амсгаж, биднээ төлөө өөрийн амь насаа өргөдүүлж, бидний ял нэгүлээс хэлтрүүлв. Тэр одоо жаргалын оронд сууж байна. Бид хэрэв урдаар Исосыг хүлээн авч, түүний дагж, түүний итгэж ябвал сахуулсан сай бидний хүлээн авна. Бид өгснээ дараа Исос бидний дагуулж, түүнээ сайхан оронд очино. Тэрх газарт нормосгүй, зөвхөн баяр байсал бай. Найз минь Исосыг дагж яваарай.